Ukraina pavisam noteikti tuvinās, bet tos mēs varam salīdzināt ar tādiem bērnu soļiem, kas sākotnē ir nedaudz nemākulīgi. Varbūt šeit tas bērns arī apgāžās, bet nu, virziens ir savā ziņā pareizais. Protams, ir izaicinājumi arī no vispārējā konteksta, kad Ukrainā, nu, skatāmies reāli, tā ir valsts, kur atrodas karstāvoklī, kurai nav kontroli pār visu tās teritoriju, kurai ir jāvelta papildus uzmanību un papildus resursi militārai aizsardzībai, valsts teritorijas aizsardzībai, papildus iznācinājumi, protams, valsts skar, kas ir saistīts ar energosektoru, kuru Krievija aktīvi turpina izmantot kā vienu no ārpolitiskajām svirām, lai ietekmētu Ukrainas lēmumus, kas ir no vienas puses, no otras puses, protams, ir šīs sarežģītās reformas, kas Ukrainai ir jāveic gan attiecībā uz savā ziņā pienākumiem, ko tā uzņēmas asociācijas līguma, vai tā ir jāizņemas asociācijas līguma ietvaros, gan, protams, vispār reformas, kas ir nepieciešams, lai Ukraina pielāgotos tai jaunajai ārpolitiskai orientācijai, kas ir šī uz rietumiem orientētā, uz Eiropas senību orientētais virziens, kas nozīmē, kad ir ekonomikas sektori pārorientējas no ciešākas sadarbības ar Krieviju uz lielāku konkurētspēju citos tirgus sektoros. Un, protams, arī politiskās reformas, kas rada liels izaicinājums Ukrainas gadījumā, un kas vēl nelīdzgalam tiek risināts, ir tas pats oligarhu jautājums, jo šīs te oligarhu ietekme Ukrainā joprojām ir ievērojama, ja ne dominējoša, un tur, protams, arī gan Porošenko, gan pašreizajā politiskajā elitē ir diezgan izaicinoši un ierobežot rīcības spēju, jo viņi arī atkarīgi, zināmā mērā, no šīs te oligarhu labklājības, arī oligarhu resursiem, ko tie var piedāvāt arī sabiedrības mobilizācijai. Tajā pat laikā, protams, šie oligarhi vēlas saglabāt savu esošo ietekmi, vismaz nezaudēt ietekmi pār tiem sociāli-ekonomiskiem procesiem, ko viņi bauda pašlaik.
Moldova ir noslēgusi asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, tai jau ir bezvīzu režīms, bet jaunā Moldovas prezidenta izteicieni rada sajūtu, ka Moldova būtu tagad izvēlējusies atkal citu virzienu.
Nu, Dodona skatījumā, Moldovas prezidenta skatījumā, jā, viņš ir apgalvojis, kad Eiropas kad asociācijas līgums nav neko labu Moldovai sniedz, ka tas ir faktiski pat pasliktinājis Moldovas situāciju, un ka Moldova ir jādomā par ciešāku sadarbību ar Krieviju. Bet, ja mēs skatāmies uz Moldovas prezidenta ietekmi vispār politisko procesu, tad šī ietekme ir diezgan minimāla. Un ņemot vērā, ka Moldovā pašlaik pie varas ir proeiropeiski noskaņota valdība un arī vairākums parlamentā ir proeiropeiski noskaņota, tad tāda realistiska ietekme uz asociācijas līguma tālāku implementāciju Moldovā šiem prezidenta izteikumiem nav. Protams, kur ir izaicinājums? Izaicinājums vienmēr ir, ja ir valstī, ir vairāk samatpersonas un savos apgalvojumos šīs samatpersonas ir diezgan pretrunīgas, kad citu valstu līderiem tad ir sarežģītāk saprast, nu kāda tad piemēram, Moldovas kā valsts tālākā virzība. Bet tāpat ir praktiski skatoties, arī tie aprēķini liecina, ka nu, šajos jau divos gados, kad Moldova ir stājies spēkā šis asociācijas līgums un arī atvieglot tirzniecību, ka Moldova ir pieauguši tirzniecības apjomi ar Eiropas Savienības dalību valstīm, tā kā ir vērā ņemami jauninājumi. Kur ir riski un kur, protams, varbūt Moldovas prezidenta gadījumā viņš pelna arī savu politisko kapitālu, ir, kad saglabājas joprojām nevienlīdzības ar dažādiem Moldovas reģioniem, piemēram, Kišiņneva, kas ir ievērojami attīstīta, bet tad ir Gagauzija, kas joprojām sociāli-ekonomiskajā jautājumā nesaņem vai nered šos iegumus no Eiropas Savienības, bet kurā varbūt vēsturiski un arī varbūt nedaudz kulturāli ir daudz optimistiskāks skatījums uz ciešāku sadarbību ar Krieviju.
Baltkrievija, tur Lukašenko kritizē Krieviju, Eiropas Savienība ir atcēlusi sankcijas, atkal ir pavasaris, jeb tā ir kārtējā Lukašenko tāda mētāšanās?
Nu, tie ir tie kārtējie pavasara vēstneši janvāra vidu, es teiktu, kas tikai rada tādu zinām ilūziju. Jo, protams, no vienas puses Lukašenko, viņa viena no politikas pieejām ir mēģināt maksimāli veidot Baltkrievijas ārpolitiku tā, lai tā saglabātu pietiekami ievērojumu rīcības brīvību. Un šeit ir svarīgi kādreiz ieklausīties, un Eiropas Savienības pozīcijām ieklausīties tajā, kas Lukašenko ir sakāms un uztaustīt tos signālus brīžos, kad viņš ir gatavs sadarbības pastiprināšanai. No otras puses, es būšu nedaudz skeptisks un teikšu, ka, protams, tādas plašas iespējas Baltkrievijai iegūt jaunus impulsus austrumu partnerības politikas ietvaros un ļoti strauji virzīties, piemēram, tur sarunās par asociācijas līgumu vai kaut ko tādu. Tur tomēr ir jābūt zinām skeptiskiem, jo Baltkrievija ir un paliek ļoti atkarīga no Krievijas, gan politiski, gan ekonomiski. Krievija dominē Baltkrievijas strateģiskajos, arī ekonomiskajos sektoros, un arī, protams, enerģētikā, nemaz nerunājot par drošības jautājumiem. Tā kā tā vienkārši raksturojot, var teikt, ka, protams, Lukašenko cenšas veidot Baltkrieviju, ka tā manevrē starp Eiropas Savienību un Krieviju, bet tā īsti skatoties, tā saitīte, kurā Baltkrievija ir iesieta ļoti, ļoti īsa, un Baltkrievijas rīcības brīvība ir ļoti ierobežota. Un īpaši, mēs skatāmies, piemēram, rudenī plānotās mācības Zapad Krievijas vadībā, tas ir diezgan risks, liels risks arī Baltkrievijas, teiksim, tā suverenitāte, jo viens no scenārijiem min, kad šie Krievijas spēki var iet Baltkrievijā mācību nolūkos, bet neiziet vārā, vai vismaz iziet daudz mazāks skaits nekā ir iegājuši. Tā kā arī tas ir risks, ar kur, es domāju, Lukašenko ļoti labi apzinās, un tāpēc ir arī no viņa puses šie signāli pēc vismaz dialoga, pēc kontaktiem ar Eiropas Savienību.
Kā ir ar Gruziju? Tā joprojām ir tikpat stingrās pozīcijās, kā Sākašvilī laikā, ka virzās uz Eiropas Savienību.
Cik man ir sanācis dzirdēt arī Gruzijas oficiālo pārstāvju uzrunas, tad nu, tā ir tā valsts, kas ļoti cenšas saredzēt ieguvumus, nevis cenšas saredzēt ieguvumus, bet cenšas virzīties Eiro integrācijas virzienā. Un varbūt pēc Moldovas tā arī ir valsts, kas nu, skatoties ir kaut kādā progresa attiecībā uz bezvīzu režīmu un visu pārējo, kas ir valsts, kas ir visvairāk sasniegusi. Protams, saglabājas zināmi riski un zināmi ierobežojumi, bet šajā stāstā Gruzīņi ir paši tie, kas sev rada kādreiz vislielākos sarežģījumus daļ iekšpolitiskās situācijas, daļ iekšpolitiskajiem ķīviņiem un piemēram, stāsts par teiksim tā, rietumu demokrātijām neizprotams politiskās konkurences veidošana, kur pie varas sašoši izmanto visus līdzekļus, kas ir gandrīz visi līdzekļi, kas to instrumentārijā, lai vērstos par politisko opozīciju, un tā kā Gruzīņus visvairāk ierobežo norises pašā Gruzijā, un mazāk varbūt tas, kas ir notiek Eiropas Savienībā. Bet tur līdzīgā veidā arī kā Ukraiņiem saglabāja šī te izvēle starp ilgtermiņu orientāciju, ko piedāvā Eiropas Savienība un ilgtermiņu iegūmiem, un, protams, tiem ātrajiem ātropēļņu, ko var nodrošināt Krieviju.
Kopumā, lūkojoties uz austrumu partnerību, tā ir dzīvotspējīga?
Nu, tagad jau var teikt, kopš 2015. Gada Rīgas austrumu partnerības samita mēs drīzāk varbūt varam sākt runāt par vairākām austrumu partnerībām, jo šī individualistiskā pieeja vai sadalītā pieeja sāk dominēt, un arī nu jau nākamā prezidējušā Eiropas Savienības valsts Igaunija arī ir uzsvērusi, ka, protams, tas ceļš iet individuālākas pieejas virzienā. Tagad jau nākamais samits būs plānots šī gada novembrī Briselē Igaunijas prezidentūras ietvaros, un te varētu būt runa par jau daudz protams, individualistisku pieeju austrumpartnerības politikai, kad sadalot, protams, šīs valsts, kas ir daudz jau tālāk jau vai tuvāk nokļuvušas Eiropas integrācijas procesā, kā tāpat Moldova, Ukraina un Grūzija, un, protams, pārējās trīs austrumpartnerības valsts, kuras izvēlēsies daudz brīvāku sadarbību. Bet, protams, kur ir izaicinājums, ir ka šajos septiņos austrumpartnerības gados mēs esam nonākuši līdz situācijai, kad ar virkni austrumpartnerības valstīm nākas jau sākt risināt diezgan sarežģītus jautājumus. Ja līdz tam sadarbība varēja veidot izvēlot vai ieejot tādu mazākās pretestības ceļu skatoties, meklējot punktus, kur ir vieglāk panākt vienošanos, un tad arī tos risinot. Tagad jau mēs esam nonākuši līdz brīdim, kad nāks risināt arī sarežģītos jautājumus, kas ir izaicinoši gan, protams, no Eiropas Savienības puses, gan, protams, arī no austrumpartnerības dalību valstīm. Un šie ir tie jautājumi, kas prasa ilgāku laiku, kas prasa ilgāku vienošanos, kas arī, zināmā mērā, prasa izpratni par austrumpartnerības valstu, šo individuālo individuālām īpatnībām un viņu interesēm, kāpēc vispār viņas ir iesaistījušās austrumpartnerības politikā. Un te nevienmēr tā mācīšanas pieeja no Eiropas Savienības puses būs tā piemērotākā.
Paldies par sarunu.
Paldies.